Elu siin maailmas on meie jaoks liiga külm, liiga karm, igav ja õnnetu. Me ootame paremat elu. Me usume, et Jumal oma armastuses on inimese valmistanud parema elu jaoks. Ja see on ainult üks hädaaeg, ainult üks prooviaeg, millal iga inimene näitab oma tegudega, kas ta soovib. Teda tõelist elu, milleks Jumal tema on valmistanud. Tegelikult see on väga tähtis aeg, millest me elame see proovi aeg, see arvu aeg. Iga ühel meist on võimalik siin otsustada kas Jumala poolt või Jumala vastu. See on kosmiline eksperiment. Kellel on õigus? Kas on õigus? Igavesel Jumalal pühade õigete ja heade kindlate põhimõtetega või on õigus Lutsiferil, kes vastandas sellele imelist vabadust. Iga üks tehku just nii, nagu hing heaks arvab. See sõna vabadus tundus esialgu väga kütkestav. Ja pole siis ime, et selle poliitikaga läksid kaasa tohutul hulga taeva engleid. Üks kolmandik taevast. See ei olnud mitte jäme headuse põhimõtetele vastu hakkamine, vaid see oli pigem püüd kujutada ette ühte paremat, veel paremat ühiskonda kui Jumal oma. Mõelda vaid, kui kõik on vabad. Aga siin me oleme nüüd, kus kõik on vaba. Ja me näeme, kuhu selline täiesti piiramatu vabadus inimese ja üldse olevused välja viib. Lõpuks me näeme ikkagi, et inimene vajab piile. Ja kuigi me elame vabast maailmas, on igal pool seatud üles piiri. Igal pool on oma seadused, oma käsud, oma korraldused, oma keelud, oma konstitutsioon. Ei saa läbi ainult vabadust kuulutades. See on anarhia. Seda on hakkanud inimesed mõistma juba ka selles maailmas isegi uskmatud inimesed. Nüüd oleks siis paras aeg minna sinna tagasi, kus kõik see algas. Oleks paras aeg minna tagasi Jumala juurde ja uuesti üle vaadata tema seadused, tema valitsuse põhimõtted, mis kunagi näisid piiravat inglite vabadust. Me nüüd teame, et ilma seadusteta ei saa läbi. Vaadata siis need Jumala seadused läbi kainelt, targalt, kogenud pilguga ja otsustada, on siis neis ikka midagi puudulikku, on siis neis ikka midagi ebatäiuslikku, midagi halba. Me rääkisime täna hommikul vanast seadusest kui ühest puudulikust nähtusest. Puudulikust muidugi absoluutses tähenduses. Sest see oli siiski parim, mis Jumal oskas selle rahva jaoks, selle rahva kasvatamiseks ette võtta. Ja nii Paulus ütlebki, et käsk on saanud meie kasvatajaks Kristuse poole. Ja loomulikult on see eesmärk Kristus suurem, võrratult kõrgem kui see kasvataja. Kellegi poole kasvataja. Üks ajutine abinõu. Õigemini võiksime öelda mitte käsk, vaid käskimine. Paulus mõtleb just seda. Nii siis on igasugune käskimine, igasugune seaduse välja kuulutamine üheks abivahendiks inimeste teatud suunas kasvatamisel. Ja Jumala eesmärk on, et inimene ükskord saavutaks sellise taseme, kus teda enam ei ole tarvis käskida. Just selles kõnelebki apostel Paulus kirjas Heebrea rahvale. Jumala käsud on inimese südames ja üks ei ütle enam teisele, tunne Jumalat, või tee seda, või ära tee seda. Ei ole tarvis enam kedagi käskida. Käsku ei ole enam. Ja selles mõttes käsku ei ole enam. Aga põhimõtted on. Sest kui põhimõtted kaoksid, siis kaoks kõik. Siis kaoks õiglus. Ja lõpuks kaoks ka armastus. See saatan on seda näidanud oma koguma tegevusega. Tema oli kõigi põhimõtete vastu. Tema oli vabaduse poolt. Ja ühes sellega tõi ta armastuse asemel sisse vihkamise. Kas siis on võimalik elada kindlate põhimõtete järele, kindlade seaduste järele ja armastada? On küll. Ja ma rahaksin, et me täna õhtul pööraksime oma pilgu ühele laulule. Laul 119 meie piiblis. Omapärane laul. Juba pealkiri on omapärane. Jumala sõna ja käsu õpetuse ülistus. Mõni võib küll öelda, et tüüpiline vana seaduse inimene, tüüpiline käsu oli. Aga siiski, kas ori ülistab käsku? Oi, kuidas ori vihkab käsku? Ta peab sellele alistuma, sest ta on ori. Ta peab sellele kuuletuma. Aga ta ei armasta seda käsku. Ta vihkab seda. Aga siin me kohtume inimesega, kes laulab kõige pikema laulu käsu kiituseks ja ülistuseks. Või teata mõnda pikemat laulu veel kui laulu 119? Mina küll ei tea. Ei piiblis ega mujal ka. On kiriku laulu raamatus väga pikka laulu olemas, kuid nii pikka laule, kus oleks, ma ütlen kohe, 176 salmi, mina pole küll kusagil kohanud. Ja nii pikka laulu on pühendatud Jumala sõna ja käsu õpetuse ülistamiseks. Nii siis ei saa tegemist olla käsu orjaga või ühe sellisega, kelle vastu apostel Paulus üles astus. Teid on vabaduseks kutsutud, miks te lasete endale orja ikkesse panna? Ori ei laula seadustest. Ori ei laula oma isanda käskudest. See aga tähendab seda, et vana testamendi süsteem ei olnudki läbi ja läbi nii halb, nagu vahel ette kujutame. Ja võibolla ma vajutasin hommikul ka selle küllaltki madalale, kordagi seda kusagil toetamata. Jah, see oli puudulik. Kuid see oli siiski Jumalast valitud kasvataja sellele rahvale. Ja oli inimesi, kelle juures see täitis oma eestmärgi, kuigi ta ei suutnud täita kõikide juures eestmärgi. Ja lõpuks vajus praktiliselt terve rahvus nii sügavale, et nad hülgasid, põlgasid ja lõpuks tapsid oma messia, oma ainsa lootuse, oma päästja, ekstra nende juurde saadetud. Kui Jumal kirjutas oma käsu kõvadele kivilaudadele, see on ka ime, et Jumala sõrm seda tegi siin mäel, siis ta tegelikult oleks väga soovinud kirjutada need samad sõnad iga inimese südamesse. Aga ta nägi, et tol hetkel olid inimese südamed veel kõvemad kui need Siinai kivid. Võimalt oli sinna midagi sisse kirjutada. Ja ta valis kivid. Sinna oli kergem oma sõnad vajutada. Kuid kinna eesmärgiga, et see kõva kivise südamega inimene, vaadates ikka sellele kivile kirjutatud Jumala tahet, mõtleks jälle. Ja vaadates seda Golgata sümboolsest seeni pühamuteenistuses, ehk tema süda pehmene, ehk tema süda sulab. Ja siis ehk vajuvad need samad sõnad kõvadelt kivilaudelt ka inimese südame pehmenenud pinnasesse. Kuidas Jumal kogu aeg seda igatses? Ei Jumal ei kirjutanud oma käsu selleks, et see jääkski sinna kivilauale. Ta ei käskinud ka inimestel kirjutada need käsud, ja pisikese karvi sisse ja asetada siia otsa ette rippuma, ma ei tea, ka siis juuksetuti külge või kuidagi see mütsi külge. Selline komme oli heebrelastel omal ajal ja täitsa Jumala poolt sisse seatud. Vaid ta soovis, et ka sealt ikkagi kuidagi moodi läheks läbi siia ajusse. Et see kõik läheks inimese südamesse. Et see kõik imbuks tasapisi inimese ellu. Et see, mis on kogu aeg silme ees, läheks ükskord ka südamesse. Ja alles see, mis on südames, omab Jumala eest tõelist väärtust. Ja oli inimesi, kes rõõmustasid Jumalat sellega, et võtsid Jumala seadused oma südamesse. Oli neid inimesi, nende hulgas ka laulja. Taavet ja oli ka teisi lauljaid. Jumal armastas väga Taavet. Ta ei olnud mitte täiuslik mees, kaugetki mitte, aga Jumal armastas teda. Sellepärast, et ta oli sellise lihase südamega inimene, sellise pehme südamega inimene ja ta lasi Jumala sõna langeda südamesse. Ka siis, kui see tuli otse kui terava odaga, kui Taavet oli ränka pattu teinud. Ta laskis siiski sellel sõnal minna südamesse ja ta ei öelnud ühtegi sõna vastu, kui teda kui kuningat noomiti. Ei, ta nägi selle lihtsa profeti taga kuningate kuningat, oma kuningat, kes soovis talle ainult head, noomides tema pattu ja kutsudes seda üles meelt parandama. Jah, Jumal armastas Taavetit ja Taavet armastas Jumalat. Ja Jumal armastas Taavetit nii, et ta laseb oma poegagi nimetada Taaveti pojaks. Jeesus sündis Taaveti soost. Jumalale väga meeldivad sellised pehme sydämega, lihase sydämega inimesed, kes võtavad Jumala käsuõpetust oma südamesse. Ja nii ta siin laulab. Loeme mõned salmid. Ma ei hakka kõike lugema, sest see on nii pikk laul. Me tahame veel teisi laulugi pärast laulda, muidu meil ei jää nende jaoks aega. Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen nagu igasugusest rikkusest. Sinu määrustest ma tunnen lõbu. Ma ei unusta sinu sõna. Ava mu silmad vaatlema su käsuõpetuse imesid. Mu hing nõrkeb igatsusest su seaduste järele igal ajal. On ju sinu tunnistused mu rõõmustajad ja mu nõumehed. Ma jooksen su käskude teed, sest sina teed mu südame avaraks. Tõepoolest, Jumala käskude teedel käies, Jumala tahte teedel käies, muutub meie süda avaraks. Muidu on süda väga kitsas. Inimene ilma Jumalata on egoist. Jumala tahe on mõeldud selleks, et teha süda avaraks. Lase mind käia sinu käskude jalgrajal, sest see meeldib mulle. Kärena mu süda oma tunnistuste poole, aga mitte ahnuse poole. Näe, ma igatsen su korraldusi, elusta mind oma õiguse läbi. Ma tahan ennast lõbustada sinu käskudega, mida ma armastan. Huvitav mõtteks ole. Milline ori lõbustab ennast oma isanda käskudega? Ta lõbustab ennast vahel käsust üle astumisega. Või vähemalt ette kujutades, et ta ei pea enam oma isanda käsku täitma. Aga laulja tunneb sellest suurt rõõmu. Ma tõstan oma käed su käskude poole, mida ma armastan, ja mõlgutan meelt su määruste üle. Su määrused on mu kiituslauluks mu võõras põlve majas. Süda ööl ma tõusen üles sind tänama su õiguse seaduste eest. Käsuõpetus su huultelt on mulle kallim kui tuhanded, kulda ja hõbedat. Taavetil oli kulda ja hõbedat. Väga palju. Kuid ta nägi, et see ei teinud teda õnnelikuks, aga Jumala tahte järgi elamine tegi ta õnnelikuks. Kui sinu käsu õpetus ei oleks olnud mu lõbu, siis ma oleksin hukkunud oma viletsuses. Ma ei unusta iialgi su korraldusi, sest nendega sa oled mind elustanud. Ma olen näinud, et kõige täiuslikumal asjal on lõpp, kuid sinu käsk on väga avar. Kuidas ma armastan sinu käsu õpetust? Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule. Su tunnistused ma olen saanud pärandiks igavesti, sest nad on mu südame rõõm. Seepärast ma armastan su käske enam kui kulda ja selgemat kulda. Imelised on sinu tunnistused. Sellepärast peab neid minu hing. Näete, minu hing peab neid. Mitte ainult ma väliselt täidan neid, vaid minu hing peab neid imelisi tunnistusi. Vaata, kuidas ma armastan sinu korraldusi, Jehova. Ma rõõmutsen su ütlusest nagu see, kes leiab palju saaki. Ma vihkan valet ja see on mu meelest jäle, ent sinu käsuõpetust ma armastan. 7 korda päevas ma kiidan sind su õiguse seaduste eest. Väga hea on, et siin on selle ühe ja sama asja kohta tarvitatud väga mitmesuguseid sõnu. See hoiab meid ka sellest suurest ja sügavast põhimõttest ühekülgse arusaamise eest. Hoiab, et meie ei muutu kitsa rindaliseks. Rääkides aina käsust ja käsust, me varsti ei mõista enam tegelikult, millest me räägime. Sest Kirja on käsku ära segada käskimisega. Sellepärast on siin sõna käsk kasutatud vaheldumisi sõnadega tunnistus, ütlus, seadus, põhimõte, tahe. Me võiksime ise öelda, see on Jumala ise loob. Sest Jumal elab ise seda läbi, mida ta ootab oma lood olevust. Nii üllas kui see ka ei ole. Seda tõestab kõige paremini Jeesuse Kristuse maapealne elu. Enne oli see suureks saladuseks ja vaenlane püüdis inimesi sellega petta. Näe, Jumal valitseb kõige üle ja nõuab, et kõik elaksid nii, aga tema ise võib teha, mis tahab. Tema ise on vaba, kõik teised on orjad. Ei, Jumal elas ise kogu aeg samade põhimõtete järele. Ja siis sa saad oma poja, et demonstreerida, kuidas Jumal tegelikult elab. Aeg on Jehoval tegutseda, on ju tehtud tühjaks su käsu õpetus. Jah, Jumalal on aeg tegutseda. Selles maailmas, kus on nii selgeks saanud, milline on see absoluutne vabadus, mille see enda kaasa toob, ikka veel ei võeta vastu jumaliku elu laadi täielikult. Isegi kristlaste hulgas on ikkagi veel neid, kes püüavad seda parandada. Kas või pisutki siit ja pisutki sealt. Aeg on Jumala tegutseda. Ja Jumal tegutseb kõigepealt väga armuliselt. Juhtidest meie tähelepanu kogu oma tahte peale. Enne kui ta tuleb, et maailma peale kohut mõista, ta juhib iga inimese tähelepanu kogu oma tahte peale. Ja me võiksime seda ka teisiti nimetada. See on igati läbi proovitud kogu püha universumi konstitutsioon. Jumal tahab ju ainult head. Kõike seda, mis tuleb heaks tema loodolevustele. Nii et ärme mõtleme Jumala tahtest inimlikult nagu mõnest kuninga tahtest või mõne keisri tahtest või mõne teise isanda tahtest. Või valitava rühmituse tahtest. See võib olla puudulik siit ja sealt. Aga Jumala tahe, see on tegelikult Jumala armastus. Need on läbi proovitud kõige paremad elamise põhimõtted kogu maailmas. Need, kes on nende põhimõtete järele edasi elanud, on jäänud igavesti õnnelik. Kui meil oleks praegu võimalik minna taevasse ja kõnelda nende maailmade elanikega, kes ei ole mässanud Jumala tahte või ütleme nii täna jäiga Jumala käsu vastu, kas nad tunnevad ennast kõik orjadena seal. Ja meie nii õnnelikena, okei, vastupidi, nemad on piiritult õnnelikud, nii vabad ja õnnelikud selles tõelises vabas maailmas. Aga meie tunneme ennast siin nii orjadena, tõepoolest orjadena, ükskõik kui vabad me soovime ka olla. Nii et juba elu on tõestanud, et jumalikud põhimõtted on head. Küll on kahju, et ikka veel ei taheta täielikult nende juurde tagasi minna, kõigi juurde tagasi minna. Ühtegi neist põhimõtetest moonutamata, ümber tegemata. Kõige inetum asi minu meeles selles maailmas on kristlik kirik või kristlaskond, kes ei lepi Jumala tahtega täielikul kujul. Ma saan aru, kui inimesed, kes ei mõista, ei tunne Jumalat, veel inimesed parandavad neid põhimõtteid. Ja tegelikult maailm on ju enamusest jumalikud põhimõtted vastu võtnud. Kõik riigid on enamusest jumalikud põhimõtted vastu võtnud. Pisut neid siit ja seal parandades. Kuid kristlane peaks küll tundma juba sellist moraalset kohustust, kui mitte eesõigust. Olla 100% Jumala tahte poolt. Ja kogu oma eluga tõestama, et see on hea. Ja selleks olemegi me kutsutud maailmast välja, et seda teha. Kui kõik kristlased seda ei mõista, kui kõik kristlased sellele teele pole läinud, siis kui Jumal on meie silmad avanud, lähme siis meie ustavalt selle teile edasi, et me iialgi ei teeks ühtegi kompromissi. Kui kerge on siin kompromissi teha, nähes enda kõrval teisi kristlasi, kes ei võta kõike jumalike põhimõtteid 100% tõsiselt. Me näeme, et endaga midagi juhtu, nad on ka nii armsad ja nii head ja nii ilusti tunnistavad. Ärme laseme ennast nende poolt kõigutada. See on armuline Jumal, kes nendega kannatab ja ootab, et meie ikkagi neid juhataksime. Juhataksime täiesti õigele teele. Täielikult Jumala käskude teele. Kõikide jumalike põhimõtete täitmise teele. Jah, seadus tuli uus, kuid põhimõtted, need kõige sügavamad, igivanad põhimõtted jäid ju tegelikult samaks. Abinõud muutusid. Seremoniaalsüsteem oli abinõu selle põhja paneva igavese aluse kinnitamiseks. See osutus ebatäiuslikuks. See oli vari. Nüüd tuli tegelikkus. Tuli parem. Aga see alus on jäänud. See on Jumala trooni alus. Nagu meile jutustab väga ilusti kõige püham paik templis. See on Jumala trooni alus. Siis kui sinna seaduse laekasse, kuhu oli asetatud Jumala tahe, 10 käsku, siis kui sinna laekas oli asetatud see käsk ja oli pandud peale armu aujärg, sinna peale keerupid, kui kõik oli valmis, siis tuli Jumal ja ilmutas ennast oma au seal ruumis. Ja kogu Iisrael teadis, kuigi see oli tegelikult ka sümboolne põhimõtte, et Jumal elas templis kõige pühamas paigas. Ja Salomon ütleb, et Jumal, kes ei mahu taevastegi ära oma suuruses ja aulikuses, ei ela kätega tehtud templites. Kuid ometi on ta tõotanud alamuses tulla inimese juurde, kui inimene on oma südame temale avanud. Ja just Jumal siin näitabki, millele peaks inimese süda olema. See peaks olema täielikus kooskõlas nende pühade, õigete ja heade põhimõtetega. Jumal kingib rikkalikult armu nendele inimestele, kes on seadnud tema käsud oma elu põhiliseks aluseks. Ja võib-olla jälle see sõna käsk ei olegi siin kõige parem tarvitada, sest see tundub kuidagi raskena, kuidagi orjastavana. Ütelgem siis, Jumal soovib, et need läbi proovitud õiguse põhimõtted oleksid inimese südame põhjas. Ja kui siis see inimene loodab täiesti armu peale, mitte selle käsu või seaduse peale, vaid armu peale, siis on Jumala temast hea meel. Siis tuleb Jumal elama tema südamesse. Ja templi kõige püham paik, see on sinu süda. See sisustad just nii, nagu Jumal soovib näha sinu südant. Ja kui sinu süda on nii sisustatud, siis tuleb Jumal ka oma aus elama sinun sydämessä. Ja sit onkin saapunut uusi seatus. Põhi, se igavene põhi on jäänud. Kõik telksad ümbert on kadunud. Ja selle asemel on tulnud Jumala au. Jeesus ise tuli. Ja kui Jeesus tuli, siis sai eesriie maha kistud. Siis sai kõik ohvrid ära lõpetatud. Siis tuli tegelikult issand inimese südame õigesti valmistatud templisse. Ja ta tahab elada sinu südames, tahab elada minu südames. Kui meie temale õige trooni seal valmistame. Laulja ütleb, sinu trooni alus on õiglus ja õigus. Aga ei ole muud õiglust ja õigust alust kui Jumala püha, õige ja hea seadus. Inimesele, kes on sellega mässus, tundub see tõepoolest ühe raske asjana. Kuid see võib muutuda inimesele ilusaks asjaks, kauniks asjaks. Eriti kui ta on hakanud selle järgi elama ja kogenud, millise vabaduse see temale tegelikult toob. See toob vabaduse patust ja see ongi tõeline vabadus. Just selle vabaduskohta ütleski Jeesus, kui poeg teid vabaks teeb, olete tõeliselt vabad. Vabad patust, see on tõeline vabadus. Vabadus pattu teha, see on tegelikult orjus. Sest patt orjastab. Kallid õed ja vennad, mõtlistame ka meie Jumala tahte üle järele nii kaua, kas või päeval ja öösel, nagu tegi seda Taavet, kuni see muutub meile nii armsaks, et me asetame selle oma südame põhja, oma elu keskpunkti ja me kogeme, et meie südamesse asub elama Jumal. Muidugi meie töös ei ole kunagi täis. Ükskõik kui hästi me näeme Jumala seadust, selles inimlikus lihas, patuses lihas, on meie parimadki püüded määritud ikkagi kuigi palju patuga. Aga selleks me loodame täiesti armu peale. Me ei võta mitte käsku südamesse sellepärast, et me selle peale loodame. Ei, see on õige elu põhimõtte, alus. Aga meie kui patused saame õitsaks ainult armust. Ja siis see arm katab kõik meie puudujäägid. Siis me võime tõesti öelda, et arm katab kõik. Kui me aga ei võta kõiki jumalike põhimõtted oma südamesse ja siis ütleme, arm katab kõik, siis me võtame iseendid. Aamen.